Norðaustu kjördæmis tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég bara tók einfaldlega ekki eftir því að háttvirtur þingmaður hefði óskað eftir því að ég brygðist hér við hans ábendingum. Ég stóð líka í þeirri meiningu að þar sem að allir þingmenn nefndarinnar eru á málinu og þetta hlaut nú nokkra umræðu, ég skal bara lesa það upp hér. Það er Höskuldur Þóraldsson, formaður og nefndarinnar og framsögumaður, Katrín Júlíusdóttir, Haraldur Einarsson, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Pétur H. Blöndal, Vilhjálmur Árnason og háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir. Og ég reikna nú með, eins og með önnur frumvörp, að þau hljóti einhvers konar umfjöllum inn í þingflokkum og þar á meðal inn í þingflokki Vinstri grætna, og þar hafi nefndarmaður farið mjög ítarlega yfir það af hverju nefndin er einhuga í þessari afstöðu sinni. Ég rakti það hér í mínu nefndaráliti hver rökin væru fyrir þessu. Það komu fram athugasemdir þess efnis að svo upphæð sem hér um ræðir nægi ekki til að bæta sveitarfélögum umræddan tekjumissi, og þá fæli ákvæði í sér að hluti tekna jöfnunarsjóðsins væri tekin út fyrir svið og hún ráðstafa annan hátt en samkvæmt þeim reglum sem gildi um úthlutun á jöfnunarsjóði. Og það myndi gera það verkum einhvers konar ójöfn ræði á milli stærri sveitarfélaga og þeirra minni. Og ég er þessara skoðunar og nefndin sem slík að þessar athugasemdir séu það stórar að það sé ekki hægt núna undir lok þingsins að samþykkja þetta mál nema þá að fara í grundu meiri skoðanir á þessu tiltekna ákvæði. Og þess vegna leggjum við til aðsvokstöddu að það falli brott. En við eigum eftir að taka máli hér til þriðju umræðu. Ég mun að sjálfsögðu hlusta á allar athugasemdir sem munu berast, og þau bréf við nú verið hér í atkvæðagreiðslu meira minni í allan dag, og ég hef svo verið bundið hérna inn í þingsal, þannig að ég hef nú ekki getað heyrt í viðkomandi aðilum, en mun að sjálfsögðu gera það, enda hefur samband íslenska sveitarfélaga og öll þau sveitarfélaga sem hafa á því áhuga átt greiðan aðgang og fengi rúman tíma til að fara yfir sín mál inn í nefndinni, enda engar athugasemdir frá nefndamönnum eða nokkrum um að það hafi ekki verið virt. Mér fannst reyndar daburt að þingmaðurinn skildi í aði hér í sinni ræðu, en þetta er eins og það er. Nefndarálitið með breytingatillögunni liggur hér fyrir og ég legg til eins og áður að það verði samþykkt.